យើង
ត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
គំរំធំដោយឋានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់កម្មវិធីយើងត្រូវដឹងក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានរាយវគ្គ2ដែលជាវគ្គបញ្ចប់ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ដូចតទៅ
ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់កម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជំវិញប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែចា៎ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់តកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែចា៎កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញ2រូបនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតកមូលរបស់យើងនៅពេលនេះទី1គឺលោកបេណាវុធអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងកញ្ញាកឹមណាតាសានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាដើម្បីដំណាលភាពចំណូលធនធាននិងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាសីម៉ៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចា៎យើងចូលជំហានទី2កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កិច្ចពិភាក្សានេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តជាមុនសិនជំរាបសួរលោកបរិនណាចា៎ប
ាទជំរាបសួរ
ចា៎ព័ត៌មានតកទងធនធានរ៉ែលោកទទួលបានព័ត៌មានច្រើនប៉ុណ្ណាចា៎
នៅខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមួយមកឆ្លៅជ្រៀងយ៉ាបានតែតាមបងប្អូនលោកដឹងថាតែនៅចុកនេះថាត្រូវបានគេរករកតិចទីអស់ហើយខេត្តកំពង់ធំក៏មានក្រុមហ៊ុនដែរតែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរកបានឃើញអ្វីខ្លះហើយក៏រកអស់ហើយបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាគឺអត់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅជាប្រដ្ឋនោះខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនដែលនោះគឺបានបងប្រាក់ឲ្យរត់ដូចបានហើយរ៉ែនាំចេញហ្នឹងតែបានប្រាក់ចូលដល់រត់បានទេ
ចាជំរាបលាចាអរគុណជំរាបសួរប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតអ្នកមីងអូនចានៅខាងកំពង់ធំដែរចាជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរចាបានតិចតិចមួយគ្រាន់តែចង់ដឹងថានៅភ្នំជីនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងមានរ៉ែមាសរ៉ែត្បូងកែវហើយនិងរ៉ែថ្មដូចលោកនាវត្តគាត់មានភាសាអញ្ចឹងគឺជាជនធ្វើអាជីវកម្មអាណាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1983-84អីហ្នឹងអឺដោយថាប្រជាជនធ្វើអាជីវកម្មដោយកម្លាំងពលកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែរយៈពេលចាប់ពី2002មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលគាត់យកម៉ាស៊ីនទៅបូមហើយបូមដីហ្នឹងហើយយកមកលាងទឹកនៅតាមស្ទឹងអីចឹងហើយតាមស្ទឹងខ្សែហ្នឹងដូចទឹកវាតិចវាខែប្រាំងចឹងវារីងវានៅសល់ទឹកមកកន្លប់ក៏ឡប់អញ្ចឹងប្រជាជនដែលគ្នារស់នៅតាមតំបន់នោះថាប្រវត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់តើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ស្មួយវិស្មិនទាំងពីរថាតើអាជីវកម្មនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនក្នុងការរស់នៅដែរហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរ
ចាអរគុណជំរាបលាចាណាតាចាំមានអីចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅនឹងលោកបរិនមុនចា
ចាតកតុងជាមួយនឹងគឺបើមុនឆ្នាំ2013អញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់បានមានព័ត៌មានតកតុងជាមួយថាបានចំនួនប្រមាណទៅដល់រដ្ឋដែលមកពីការធ្វើអាជីវកម្មឬការរករកនៅលើធនធានរ៉ែប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគឺពេលនេះយើងមានឃើញការកែលម្អថងថាមានជូនព័ត៌មាននឹងខាងក្រសួងអញ្ចឹងពេលនោះគាត់បានទៅធ្វើមានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយពេលនោះមានសន្និបាតរបស់ក្រសួងគឺពេលនោះគាត់បានផ្សាយហើយប៉ុន្តែមិនបានផ្សាយទូលំទូលាយដូចជាយើងចង់បានតែនេះដោយសារនោះវាមានកម្រិតបច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាយើងទៅរកគឺពេលនេះយើងអាចឃើញបានឬមួយថាយើងដឹងថាខ្លីណាដែលយើងរកព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចរកបានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចំនួនដែលបានមកពីវិស័យហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងយើងបានកំណត់ខ្លះយើងបានឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកណាវុធអាចបញ្ជាក់ទៀតគឺពេលហ្នឹងវាបាន $17 លានជាងគឺពេលហ្នឹងយើងឃើញថាហ្នឹងវាជាការល្អនៅសារពីមុនគឺពេលហ្នឹងតិចជាងនឹងឆ្ងាយហើយនេះវាជាសញ្ញាមួយដែលថាតាំងមកគឺក្រសួងគាត់បានចាត់វិធានការដើម្បីប្រមូល ចំនួនហើយបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធុតពីនិតទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយមួយទៀតថាព័ត៌មាននឹងគឺគាត់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយ
ចា
៎ក៏ណានេះជាចំនួនដែលមិនមែនជាប្រភេទពន្ធចា៎ហ្នឹងវាជាចំនួនដែលក្រសួងរាយគឺគាត់បានប្រមូលតែធម្មតាវាមានចំនួនមួយទៀតដែលជាចំនួនពន្ធហើយអាហ្នឹងគឺខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រមូលហើយថនដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺគាត់ពេលនោះមានប្រមូលចំនួនច្រើនពីសេដ្ឋកិច្ចពីពន្ធអីចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយវិស័យហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអត់បានឃើញពេលហ្នឹងគាត់បូកសរុបទាំងអស់ចឹងពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវិស័យហ្នឹងគឺបានជួយពន្ធប៉ុន្មានទៅដល់រដ្ឋយើងបានដឹងគឺបានជួយជាចំនួនមិនមែនពន្ធបានប៉ុន្មានយើងអាចដឹងបានចឹងហ្នឹងវាជាកង្វះខាតមួយដែរនៅក្នុងការរីកា
លោកនវុឌ្ឍមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងលោកវរិនចាសសូមជឿចាស
បាទអរគុណខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគាត់ឮនឹងគឺជាពាក្យចចាមអារាមទេចំពោះបញ្ហាដែលថារ៉ែយកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយណាហើយក្រុមហ៊ុនរកឃើញឲ្យប្រាប់រដ្ឋអត់រដ្ឋាភិបាលមិនដែលធ្វើការងារពង្រាយកតោយរបៀបហ្នឹងទេបាទ
ចា
គឺយើងតាមដានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតយើងមានមន្ទីររ៉ែធម្មពលដែលនៅតាមខេត្តយើងមានក្រុមដែលអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងទៅតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន
ចា
៎បញ្ហានេះប្រហែលជាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកពីមុនណាបាទប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលកន្លងមកតែងតែឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថាបាទអស់ភ្នំអស់ខ្សាច់យើងសួរថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងសង់អំពីអ្វីបានអ្វីជាបទធៀបដើមសម្រាប់ធ្វើការសាងសង
់ចា៎
តែយើងចង់ថាយើងនាំថ្មយើងនាំខ្សាច់យើងនាំគ្រោះពីក្រៅប្រទេសយកមកធ្វើស្រុកខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលស្រុកខ្មែរសម្បូរវត្ថុធាតុដើមឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចា៎
ណាអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការខ្នល់យើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺថាវាត្រូវតែយកហើយ
ចា
៎បាទត្រូវតែយកហើយថ្មហ្នឹងត្រូវតែយកខ្សាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែការយកតាមបច្ចេកទេសគឺมันមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើបញ្ហាសង្គមនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវការពីគឺចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺថាភ្នំហ្នឹងវាអស់អញ្ចឹងហើយពីព្រោះត្រូវការយកមកអភិវឌ្ឍចា
៎
អញ្ចឹងក្រសួងក៏មានគោលការណ៍ដែរចំពោះភ្នំមួយចំនួនដែលយើងជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខេត្តយើងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការយកដែរដូច្នេះក្រសួងកំពុងតែធ្វើគេហៅថាធ្វើជា zoning នេះគឺជាតំបន
់
បាទតំបន់ណាដែលយើងអាចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយកថ្មបាទគឺយើងរៀបចំផែនការហ្នឹងតំបន់ណាដែលយើងមិនអនុញ្ញាត
ប
ាទសូម្បីតែតាមទលីតាមស្ឹងក៏យើងកំពុងរៀបចំធ្វើនៅចែកជាតំបន់ណាបាទតំបន់ណាដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប៉ះសោះក៏យើងមានការរៀបចំដែរ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលរបស់កម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ
អំបញ្ញនេះលោកនាវុធបានលើកឡើងថាអាចជាពាក្យចចាមអារាមដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានតកទៅនឹងការបាត់បង់ធនធានរ៉ែអីចឹងទៅប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបញ្ហាលើកឡើងរបស់លោកនាវុធដើម្បីកុំឲ្យមានភាពសុពិចសុពលនិងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅពាក្យចចាមអារាមដែលធ្វើឲ្យការទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់វាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមអញ្ចឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលថាបានពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសក្រសួងផ្ទាល់តែម្ដងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំវិញការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមានដំណាលភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិរន្តរភាពនឹងគ្មានអំពើពុករលួយចា
៎បាទអរគុណខ្ញុំជឿថាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការទទួលព័ត៌មានពីវិស័យរ៉ែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានកម្រិតបាទនៅតំបន់ខ្លះការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីវិស័យរ៉ែពីការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួននឹងបានទទួលព័ត៌មានបានពិតប្រាកដបានច្បាស់លាស់គឺយើងសង្កេតឃើញថាតំបន់នឹងអត់សូវមានទំនាស់ហើយ
ចា៎
បាទប្រជាពលរដ្ឋគឺសាទរនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឥឡូវនេះគឺយើងបានរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យមួយដើម្បីយើងធ្វើការងារនឹងឲ្យបញ្ជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបាទដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវករដែលគាត់មានបំណងធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ពាក្យមកសុំមកក្រសួងនៅពេលដែលទទួលបានពាក្យសុំហ្នឹងគឺក្រសួងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ឃុំស្រុកខេត្តដែលគាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍរ៉ែនៅតំបន់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ទៅហើយអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តគាត់បិទជាប្រកាសនៅឃុំគាត់នៅស្រុកគាត់អំពីការអភិវឌ្ឍរ៉ែដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែស្នើសុំ
ចា
៎ហើយយើងបើកឲ្យមានការសួរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មានចង្អល់យើងបើកឲ្យមានការតវ៉ា
ចា៎
បាទនៅក្នុងពេលកំណត់មួយគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិតវ៉ា
ចា
៎ថាតើ ការធ្វើអាជីវកម្មប៉ះពាល់គាត់វាមិនរដ្ឋការពីផលប្រយោជន៍គាត់វាមិនដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងបាទក្រសួងក៏មាន website របស់ក្រសួង
ចា
៎បាទហើយក្រសួងក៏មាន Facebook របស់ក្រសួងអញ្ចឹងគ្រប់ព័ត៌មានដែលមានគឺយើងនឹងបង្ហោះចូលទៅក្នុង website ឬក៏ Facebook របស់ក្រសួង
ចា
៎នៅក្នុងនោះក៏មានការឆ្លើយតបបាទមានសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនយល់ដឹងពីរ៉ែការងឿងឆ្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងមានក្រុមតាមដានមួយដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាអន់នោះ
បាទ
បន្ថែមទៀតក្រសួងក៏មានអ្នកនាំពាក្យដែលអ្នកនាំពាក្យនោះជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងគឺគាត់តែងតែឆ្លើយគ្រប់អ្វីដែលជាសំណួររបស់សាព័ត៌មានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសួរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបានព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពីព្រោះការណាការយើងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលបានលឺតាមរយៈសារព័ត៌មាននេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ច្រឡំអំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែរបស់កម្ពុជារបស់យើង
លោកនាវុធយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចូលរួមភាគច្រើនមកពីជនបទហើយធនធានរ៉ែគឺនៅតែតំបន់ដាច់ស្រយាលទេមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យដើម្បីឲ្យជួយជីវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទចាពីព្រោះបើយើងតែកតងថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងបានតែអ្នកក្រុងអ្នកទីប្រជុំជនចា
បាទនេះគឺជាបញ្ហាទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរបាទពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែនៅជនបទនឹងគឺគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានតាមនឹងបានទេដូច្នេះហើយគឺតាំងពីដើមមកគឺថានៅពេលដែលមានសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងមិនដាច់រំលងអាជ្ញាធរដែនដីទេបាទគឺពាក្យសុំនឹងគឺត្រូវឆ្លងតាំងពីឃុំបាទអញ្ចឹងភូមិឃុំនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រជាពលរដ្ឋពីការវិវត្តនៅតំបន់របស់គាត់ណា
ចា
៎បាទប៉ុន្តែកម្រិតនៃការធ្វើរបស់គាត់មិននឹងយើងជឿថានឹងមានការខ្វះចន្លោះដែលក្រសួងត្រូវមានវិធានការថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងនឹងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺយើងមានបើក hotline គឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលចង់ដឹងព័ត៌មានភ្លាមៗគឺអាចទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ hotline របស់ក្រសួងគឺយើងប្រើលេខ095 727 722បាទប៉ុន្តែបើប្រើប្រព័ន្ធ cell card គឺចុចតែ727តែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់បា
ទ
គឺយើងនៅទទួលបានបាទដោយអត់អស់លុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋបាទពីពួកយើងចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដែរច
ា
អញ្ចឹងបើមានភាពសុខដុមរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មគឺរដ្ឋាភិបាលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ណាมันមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានការតវ៉ាមានសំណួរគឺគាត់ទូរស័ព្ទចូលប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងតែងតែធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាម
ចា៎
បាទយើងមិនទុកឲ្យយូរទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកនាវុធងាកមកសីម៉ៅក្នុងនាមសីម៉ៅប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបសម្រាប់សីម៉ៅមើលឃើញថាតើគួរមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណាភាពមាននិរន្តរភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្មានអំពើពុករលួយចា៎
ខ្ញុំអត់អាចនិយាយច្បាស់លាស់ថាត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាព្រោះខ្ញុំអត់មានជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រសួងរដ្ឋពីខាងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងក្រសួងណាដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែករ៉ែណាមួយត្រូវឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ប្រកបមែនទែនថាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យការរុករករ៉ែប្រភេទអីមួយហ្នឹងវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់មែនត្រឹមថាកម្រិតប្រជាជនទេវានៅកម្រិតស្ថានភាពប្រទេសយើងជាដីជាអីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងជីវភាពប្រជាជនដែលបានពិតប្រាកដហើយការរកនឹងវាមានភាពត្រឹមត្រូវកម្រិតណាក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចកេងប្រវ័ញ្ចពីរដ្ឋយើងបានហើយរដ្ឋយើងក៏ដូចគ្នាផលប្រយោជន៍ដែលបានពីក្រុមហ៊ុនដែលគេត្រូវផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋនឹងតើគ្រប់គ្រងលុយនឹងរបៀបណាហើយបើមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននឹងត្រូវមានការផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនដោយម្ដេចហើយដូចជាការធ្វើវេទកាសាធារណៈក៏ដោយទោះបីថារដ្ឋបានធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់វាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើវេទកាសាធារណៈប្រជាជនក៏អត់ដឹងថាផលប៉ះពាល់នោះវាមានកម្រិតណាចំពោះពួកគាត់ទេអញ្ចឹងអាការសួររោគអាការព្រួយបារម្ភវាចេះតែព្រួយបារម្ភវាដឹងថាព្រួយបារម្ភរឿងអីច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែសួរឲ្យយើងជួយគិតគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរុករកហើយឬក៏ទាញយករ៉ែនឹងហើយផលប៉ះពាល់ទាំងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យថារដ្ឋនឹងត្រូវមានយន្តការថាកែប្រែស្ថានភាពនឹងឲ្យគាត់យ៉ាងមានដំណាភាពយ៉ាងសុក្រឹតបំផុតណាចា៎ឲ្យមួយទៀតនៅពេលបញ្ចប់អាជីវកម្មហើយក៏សនុំពោថាតើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវរៀបចំអាការលុបដីឬក៏រៀបចំអាស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្នឹង
ឲ្យដូចដើមវិញ
ល្អប្រសើរវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន
ចា
៎
អរគុណច្រើនណាតិចាមានអីលើកឡើង
ខ្ញុំឃើញចេះនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋគឺមានកម្រិតរបៀប2
ចា
មានកម្រិត1គឺពេលហ្នឹងក្នុងការទទួលព័ត៌មានដូចជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាព ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់មានទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតអ៊ីចឹងគឺពលរដ្ឋមានគាត់បានលឿនហើយពេលណាក៏គាត់ចង់បានគឺគាត់អាចមើលបានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋណាដែលនៅកន្លែងដៃស្រយ៉ាលដែលគាត់កសិករនៅវាលស្រែអ៊ីចឹងគឺគាត់អត់មានមធ្យោបាយហ្នឹង
ចា៎អញ
្ចឹងគាត់មានតើស្ដាប់វិទ្យុឬមួយថាមើលទូរទស្សន៍ហើយឬមួយថាគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ដូចថាជជែកជាមួយអ្នកភូមិអ៊ីចឹងបានពេលហ្នឹងពលរដ្ឋមានតតើចឹងចឹងហើយជាគំនិតទី1នៅក្នុងមធ្យោបាយណាមិនទទួលព័ត៌មានគំនិតទី2គឺតកតងនៅក្នុងការយល់ដឹងថាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រអីចឹងគឺគាត់ទទួលព័ត៌មានគាត់អាចមើលអង់គ្លេសគាត់អាចមើលខ្មែរគឺគាត់យល់គាត់ដឹងថាព័ត៌មាននោះមានន័យថាម៉េចព្រោះទីប្រជាពលរដ្ឋណាដែលឧទាហរណ៍ថាពាក្យបច្ចេកទេសអីចឹងអត់សូវយល់គឺណាតដែលទោះបីថាគាត់ទទួលក៏គាត់នៅតែអត់បានយល់ហើយពេលនឹងអត់បានប្រាព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាយុតិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលត្រូវមានគឺពេលនឹងព័ត៌មានទាំងអស់គឺពេលនឹងវាត្រូវព័ត៌មានផ្លូវការគឺត្រូវចេញពីខាងរដ្ឋទេខាងក្រសួងអញ្ចឹងពេលនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺពេលនឹងវាបានលម្អិតវាបានច្បាស់លាស់ហើយពេលនឹងផ្សាយលឿនហើយបើសិនជាគាត់អត់មានមធ្យោបាយដើម្បីទៅរៀបចំដើម្បីដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអីភូមិអីចឹងគឺអាហ្នឹងពេលនឹងអាចទុកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅជិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចប្រើព័ត៌មាននឹងព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលយកបានដកចងក្រងហេតុពេលនឹងធ្វើមេអបកស្រាយឲ្យបានសាមញ្ញទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញជាពេលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលព័ត៌មាន
ចា៎សម្រាប់ណារាជាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជំវិញធនធានរ៉ែនៅកម្ពុជាតើនឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រទេសយើងចា៎
ចាក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានគឺពេលនោះវាជាអំណាចមួយដែរអញ្ចឹងវាជាអំណាចនៅក្នុងការគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវាសនារបស់ប្រទេសគាត់គឺកលិណាដែលគាត់អត់ពេញចិត្តគឺពេលនោះគាត់អាចនិយាយបានកលិណាដែលគាត់ចង់ឲ្យមានការកែលម្អគឺគាត់អាចនិយាយបានប៉ុន្តែតើគាត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដើម្បីពេលណាដែលគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់គឺពេលនោះមានមូលដ្ឋានដែលយើងអាចទទួលបានអញ្ចឹងនោះវាជាសារៈសំខាន់មួយមួយទៀតជៀសវិញឲ្យមានការយល់ច្រឡំឲ្យមានការយល់មិនច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតគឺជៀសវិញពីមានការជម្លោះឲ្យតែគាត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយពេលហ្នឹងគឺអាចនិយាយស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកគឺពេលហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន
អរគុណ
ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លុបបំបាត់អំពើពុករលួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ងាកមកលោកនវតតាការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជុំវិញធនធានរ៉ែនៅកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចា
៎បាទពីព្រោះបញ្ហានេះជារឿងមួយដែលសំខាន់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្បាស់អំពីការអភិវឌ្ឍនឹងហើយគាត់នឹងចូលរួម
ចា
៎នៅពេលដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដោយពេញចិត្តរបស់គាត់គឺផ្ដល់នូវភាពសុខដុមមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនបាទពីព្រោះក្រុមហ៊ុនណាក៏ដូចក្រុមហ៊ុនណាដែរគេប្រដាក់ទុនរាប់លានដុល្លារមករកស៊ីនៅកម្ពុជាពិតមែនតែប្រាក់ចំណេញជារឿងផុសគេរកស៊ីហើយប៉ុន្តែក៏គេចង់បានមកវិញនូវភាពពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅទីនោះដែរបើសិនជាគាត់មកហើយគាត់ដាក់លុយមកហើយមួយថ្ងៃឈឺក្បាលតែរឿងការតវ៉ាក៏គាត់មិនមានការពេញចិត្ត
ចា
៎បាទ
អរគុណលោកនាវុធសេម៉ៅសូមខ្លីតាសម្រាប់សេម៉ៅថាបើសិនជាសេម៉ៅក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីធនធានរ៉ែនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍អីចា
៎នៅពេលដែលប្រជាជនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីការទទួលបានអាជ្ញាបានពីធនធានរ៉ែហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាជនខ្លួនឯងមានចំណេះចេះដឹងគ្រប់រន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះថារដ្ឋាភិបាលតាំងពីដើមមកធ្វើការមិនមែនមកចាត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនៅតែមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងតាំងការគ្រប់គ្រងភវិការគ្រប់គ្រងលើធនធានរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមកប្រជាជនគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគាត់ចេះគិតគាត់ចេះពិចារណាគាត់ចេះហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយគាត់ចេះរក្សាសេចក្តីសុខសម្រាប់ទៅលើរឿងអីមួយអញ្ចឹងរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយតើលើថវិកាផ្សេងផ្សេងគឺរដ្ឋនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយថាប្រជាជនខ្លួនឯងចេះជួយទៅរដ្ឋវិញ
ចាអាចរួមចំណែកតតងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអីអរគុណអណាតិជាមានអីចុងក្រោយសូមខ្លីចា
ខ្ញុំអត់មានអីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីជជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយខាងថ្នាក់ក្រសួងហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្ថាប័នទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន
់ចា៎អរគុណលោកនាវុធមានអីចង់បន្ថែម
ចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជំរាបជូនថាគ្រប់ការពិវត្តទាំងអស់វាតែងតែមានផលប៉ះពាល
់
បាទអញ្ចឹងក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគិតគូរជានិច្ចលើបញ្ហាហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យរ៉ែរបស់យើងនឹងបានផ្ដល់ជាចំណែកមួយនៃចំណូលពិតប្រាកដដែលរួមចំណែកក្នុងការពិវត្តសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបាទនេះជាការចង់បានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
អរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំណាផានិងវាគ្មិនជំនាញទាំងពីររូបរួមទាំងសីម៉ៅចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
ខ្លឹមសារសំខាន់នៃការចាប់ផ្សារឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលរបស់កម្មវិធីយើងត្រូវដឹងក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានរាយវគ្គ2ដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។